Halo, selamat pagi Ibu Eni Sri Hartati.
Pagi Mbak Nadia.
Lengkap Bu Eni Sri Hartati.
Semarang.
Apik, luar biasa apik iki.
Aduh.
Bu Eni gimana kabarnya?
Alhamdulillah, cuman Jakarta agak mendung.
Oh, mirip agak mendung juga. Tapi yang penting di dalam enggak mendung, di luar mendung biarin.
Mendung hatinya para petani kan?
Oh, maka itu. Pada sebuah harian nasional kemarin, Bu Eni menulis analisis ekonomi judulnya Manajemen Pangan. Nah, ini menarik perhatian idola nih. Apa sih sebetulnya kegelisahan yang hendak disampaikan pada persoalan pangan kita, Bu Eni?
Sekarang gini, Mbak Nadia. Di negara yang sumber dayanya jauh lebih rendah dari Indonesia dan atau negara-negara tangga kita yang di ASEAN, nah, sudah nggak ada yang mereka masih berputar persoalan pangan, itu tinggal Indonesia saja gitu loh. Karena apa? Karena ini kan persoalan yang sangat basic, persoalan makan, persoalan perut gitu aja kan. Nah, kita sudah lebih dari 70 tahun merdeka, masa iya ngurusin masalah perut aja nggak beres-beres, apalagi urusin yang lain dong kalau urusan perut aja nggak beres. Nah, itu yang ini. Nah, yang mencengangkan lagi ketika berbagai macam hasil riset, ya tidak hanya riset dari lembaga internasional tapi riset-riset dalam negeri juga menyatakan bahwa satu dari tiga anak-anak kita ini terkena stunting. Gizi buruk.
Stunting, iya. Nah,
kalau ini kan masa depan mereka bagaimana? Karena kalau penyakit tipes bawa ke dokter sembuh lah, kalau stunting ini kan bukan seumur hidup gitu loh. Nah, itu yang membuat melatar belakangnya kenapa kemarin saya menulis mengenai pangan gitu. Pangan lagi ini kan udah beberapa
kali
beres gitu kan.
Iya.
Cuman tapi nggak beres-beres.
Catatan pentingnya apa sih nih buat bahan edukasi masyarakat luas sehingga paham juga?
Kan yang paling utama itu kan kecukupan kebutuhan pangan. Nah, kecukupan itu tentu kan masalah akses, Mbak Nadia. Kalau masyarakat bisa mengakses pangan dengan cukup, berarti kan kebutuhannya cukup. Nah, akses ini kan tidak hanya persoalan ketersediaan. Kalau barangnya ada, tetapi masyarakat nggak mampu membeli, kan nggak mampu memenuhi kebutuhan juga. Gitu. Nah, kalaupun mampu membeli, tapi kalau itu menghabiskan, gitu kan, menghabiskan sekitar 70% pendapatan, nah ini kan juga membebani masyarakat juga. Masyarakat nggak bisa untuk beli yang lain dong, kalau pemenuhan kebutuhan pangannya saja sudah menyita 70% dari pendapatan. Nah, artinya ini kan yang menjadi penentu diantaranya adalah bagaimana harga pangan ini stabil dan juga mampu diakses gitu. Tapi juga jangan juga karena ingin harga pangan stabil dan murah, terus yang petani memproduksi pangan terus diabaikan haknya gitu kan, harus jual murah. Nah, nggak ada juga gitu. Nah, itu yang sebenarnya kan sederhana sekali gitu kan.
Kalau
melihat persoalan itu, artinya sekarang kan bagaimana pangan itu bisa murah dan juga produksinya meningkat. Jadi kan murah, produksi meningkat kan berarti satu sisi biaya produksinya itu murah. Dan kalau bisa peningkatan produktif kan harus ada insentif orang untuk menanam. Kalau orang menanamnya rugi, ya mana ada insentif orang untuk tergerak tetap berada di sektor pertanian. Yang ada kan lahannya dijual, ya terjadi konversi lahan malahan gitu. Hanya dua itu kuncinya. Nah, untuk murah berarti apa? Biaya produksinya efisien. Kan? Jadi kalau biaya produksinya efisien, petani mendapatkan alokasi subsidi pupuk yang telah begitu besar itu, bisa diterima petani, subsidi benih juga nyampe ke petani, gitu kan, irigasi butuh air untuk tanamannya tumbuh tercukupi, gitu kan. Nah, kalau itu benar-benar diterima petani, tentu petani tidak berkeberatan.
Iya.
Gabahnya atau berasnya dijual murah karena memang biayanya murah gitu loh. Tapi kalau semua biayanya mahal, gitu, pupuk mau tanam, gitu ya, gimana petani bisa jual murah.
Prihatin saya kalau dengar penjelasan ini dari Bu Eni nih.
Ya kan sederhana kan Mbak.
Gitu. Padahal
itu sederhana sekali.
Gitu. Ya Allah, nah. Sampai kapan ya? Ironis benar-benar tuh Bu Eni bilang.
Betul. Nah sekarang kalau ketika apa namanya petani ini tetap mahal, tidak efisien karena di luar negeri lebih murah impor. Ya gimana ceritanya kalau impor kok targetnya swasembada pangan gitu.
Iya, iya.
Karena untuk bisa swasembada pangan kan harus meningkatkan produksi.
Iya.
Nah, kalau solusinya impor ya gimana bisa swasembada pangan?
Iya, gitu. Benar banget. Iya, iya, iya. Ini berarti begitu sederhana tapi kok enggak dilakukan juga nih? Tanggung jawab betul, siapa betul. Ini Bu Eni?
Tanggung jawab semua stakeholder memang. Jadi memang tidak satu-satunya kementerian, misalnya Kementerian Pertanian, karena yang mengurusi irigasi bukan Kementerian Pertanian, yang mengurusi impor juga bukan Kementerian Pertanian, tetapi yang namanya pemerintahan itu kan pemerintahan NKRI, kan bukan pemerintah Kementan, Kemendag atau Bappenas.
Iya benar.
Kan ini Kementerian Negara Republik Indonesia, mereka setiap minggu mungkin ataupun setiap 2 minggu sekali ada sidang kabinet berkumpul, berkoordinasi, bahkan setiap hari juga bisa berkoordinasi gitu kan.
Berarti Anda ingin mengatakan ini semua pihak, tapi pemimpin tertinggi harusnya enggak boleh mengabaikan ini.
Karena gini, kita lahan punya, petaninya punya gitu kan. Nah kecuali kalau kondisi kita misalnya seperti negara-negara Jazirah Arab yang sepanjang mata memandang
iya
pasir gitu ya tentu mencukupi kebutuhan pangannya ya wajar gitu kan, atau di Afrika gitu
benar
kan?
Sekali iya iya iya. Oke ya, ini kita akan pantau terus nih Mbak Bu Eni dari INDEF, nggak ada henti-hentinya, mudah-mudahan ya satu saat terbuka lah diberi pencerahan ya pihak-pihak terkait. Makasih banyak Bu Eni.
Oke, mana dia.
Sukses selalu, sampai jumpa lagi.
Oke, selamat pagi.
Pagi. Iya, demikianlah Eni Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance INDEF.